Am mai atins tangențial prin clipurile mele subiectul ăsta al idealizării trecutului. Tendința asta irepresibilă și foarte răspândită, alimentată fie de nostalgie, fie de nemulțumire, fie de simpla trecere a timpului, de a glorifica trecutul. Cel mai adesea prin comparație cu prezentul, trecutul fiind pasămite mai bun, mai special, mai cu patru c***. Și pot să dau exemple cu Duiumu. De la Eminescu însuși citire, cu al său Cum nu vii tu țepești, Doamne. Ok, asta este un pic cam ofensiv și cam extrem pentru sensibilitatea de azi. Deci de la Eminescu și până la ăia care azi o ard cu: bă, ce bine era pe vremea lui Ceaușescu, era liniște, toată lumea avea de muncă, toți erau egali, bla bla bla. Asta este perspectiva politică generată de frustrări și nemulțumiri. Dar idealizarea trecutului îmbracă nenumărate alte forme. Redescoperirea anilor 80 este un alt exemplu foarte bun de idealizare a trecutului. A se vedea mega hitul Stranger Things de a nebunit lumea cu Metallica, Kate Bush, board games, biciclete și tunsori dubioase. Să vă mai zic de: mamă, cum erau jocurile odată. Nu ca azi. Quake, Doom, Counter-Strike, primele NFS-uri sau GTA-uri, nu mizeria de azi încărcată de microtransacții și pay to win. Apropo, dacă vă pasionează subiectul ăsta din urmă, are colegul meu Tudorică un super video pe Playground pe tema asta. Deci, și în cultura pop există din gros această pornire, această propensiune înspre a recupera trecutul și a-l face din nou cool. Am văzut un film foarte mișto chiar de curând pe Netflix despre primii pirați, se numește Mixed by Eri și este despre era piratării muzicii pe casete înregistrate la colțul străzii și despre cum această nobilă activitate a deschis noi orizonturi pentru o masă uriașă de oameni. Deci am nenumărate exemple, dar există o specie de dependenți de trecut mai specială decât toate, cea a pasionaților de mașini, printre care mă număr și eu. Și uite așa ajungem la subiectul concret al acestui video și la întrebarea din titlu. În weekend am trăit un adevărat orgasm multiplu, sau mai exact vreo 40 consecutive, pentru că la Sinaia, după o pauză de 3 ani lungi, a avut loc un nou concurs de eleganță. Lamborghini Miura, Jaguar E-Type, Alfa Romeo Sprint Speciale, Lancia Fulvia, Porsche 356, asta ca să nu mai zic despre adevărate bijuterii interbelice, gen Mercedes-urile 200C sau 290 Sport Roadster din 36 și 37 sau BMW 315 din 34 și altele asemenea lor. Deci, nebunie cu ciucuri. Două zile le-am sorbit din priviri, le-am atins, le-am pozat și le-am filmat și sunt convins că ăia dintre voi care au astfel de pasiuni perverse ar sta o leacă pe gânduri între o astfel de fiestă automobilistică, a blast from the past și o escapadă cu Margot Robbie, de exemplu. Nu știu ce să zic, dificilă alegere. Dar vă voi povesti despre toate astea în detaliu imediat. Până atunci însă, hai să mai lămurim niște lucruri. În primul rând, de ce anume mulți astfel de pasionați consideră că mașinile astea arată mai bine și în extremii sunt chiar mai bune decât cele actuale? Hai, facem acest exercițiu de imaginație pentru a vedea ce se ascunde sub o astfel de presupunere. Ok, cred că putem agrea cu toții faptul că mașinile clasice au parcă mai multă personalitate, linii mai pronunțate și mai imaginative și categoric sar în ochi într-o mare de SUV-uri, toate la fel de urâte și de asemănătoare. Dar de ce arată mai bine alea vechi? Și hai să începem de aici. În trecut, producătorii erau mai puțin sau chiar deloc constrânși să respecte legi și reglementări legate de siguranță sau consum și noxe, adică legi formale și nici prea multe legi ale fizicii, cum ar fi cele legate de aerodinamică sau eficiență, nu prea respectau ei. Nu își băteau capul prea tare nici cu greutatea sau cu multele funcții și comodități actuale numite infotainment, navigație, climă și așa mai departe. Sigur, astăzi poate părea absurd că pe marii ingineri ai trecutului îi duream bașcheți de siguranță a pasagerilor, a pietonilor sau chiar a șoferului și chiar dacă în timp au fost adoptate rând pe rând măsuri de siguranță precum centuri, airbag-uri sau caroserii care se deformează controlat, procesul a fost unul lung și laborios. O altă deosebire importantă se referă la criteriile de selecție. Să faci mașini frumoase era în trecut o chestiune vitală pentru succesul unui nou model. Era unul dintre criteriile esențiale după care oamenii cumpărau o mașină. Decizia de cumpărare se baza într-o bună măsură pe cât de bine arăta respectiva mașină. Și încă ceva extrem de important. Producătorii nu trebuiau să țină cont de gusturile din 11 piețe diferite ale lumii, pentru că exportul nu era o practică atât de răspândită ca azi. De globalizarea. Adică, producătorii italieni țineau cont în primul rând de gusturile și așteptările flamboiante ale italienilor, sau cel mult ale încă unei piețe, gen cea americană, în care își exportau mașinile. Englezii făceau mașini pentru englezi, nemții, după chipul și asemănarea cumpărătorilor lor, adică solide, sobre, fiabile și tot așa. Astăzi, producătorii scot pe piață unele dintre cele mai banale și, prin urmare, mai urâte mașini din istoria omenirii, pentru că caută cu tot din adinsul ca ele să respecte două criterii. Să se potrivească gusturilor cât mai multor piețe, prin urmare nu sunt foarte asumate, și așteptărilor cât mai multor oameni în sensul practicalității, prețului și fiabilității. Desigur, la prima vedere nu e nimic rău în asta, doar că la o privire mai atentă înțelegi repede că acest one size fits all vine de fapt cu o mulțime de compromisuri la pachet. Și dacă te întrebi de ce un anume BMW sau Mercedes sau Audi sau Volvo arată chicios, trebuie să te gândești că poate prioritatea a fost gigantica piață emergentă din Asia, care are anumite gusturi și așteptări, piață pe lângă care tu nu prea contezi. Vezi tu, indiferent ce ai face și cum ai pune-o, gusturile variază pe planetă, iar mașina aia trebuie să fie un soi de numitor comun al acestor gusturi variate sau cât mai aproape de acest deziderat. Prin urmare, dacă mașina aia ți se pare un Frankenstein de design și dotări, apoi așa și este. Iată de ce în trecut era mai simplu, mai puțină lume de mulțumit și, evident, alte criterii de decizie, precum cel cu frumusețea enunțat mai înainte. Apoi sunt criteriile subiective. Se zice că mereu vom iubi mașinile cu care am crescut. Evident că ăsta este un argument solid și probat inductiv la nivel de masă. Dacă ai crescut cu Testarossa, F40, Porsche 959, Countach, McLaren F1 și astea le-am aruncat doar așa la prima strigare, atunci astea sunt mașinile care îți vor defini gusturile și reperele. Și desigur, mai există un factor, obiectiv de astă dată, raritatea lor în ziua de azi. Este firesc să-ți tresalte inima când pe stradă trece un Jaguar E-Type, pentru că este și singurul în marea de tucsoanei și sportigiuri și capturi și alte conserve dintre astea, care toate seamănă între ele mai mult sau mai puțin. Este o gură de aer proaspăt să vezi ceva diferit. Revenind la criteriile subiective, ar mai fi zgomotul. Bă, băiatule, când duduie un V8 de corvet de la vechi pe lângă tine sau vibrează la turații înalte un V12 de 4 litri de Miura, parcă o fac fix în ritmul inimii tale care începe să bată mai repede, gen ți se scoală. Și mă mai mir că audiența este 94% bărbați pe acest canal. Știu că nu sună bine, dar nici nu-mi prea pasă. Și V8-ul și V12-le aspirate sunt deja moarte și îngropate, dar ce emoție transmit! Și mai e încă ceva. Țineți cont că oamenii aleg să prezerve doar mașinile care merită prezervate. Cu alte cuvinte, ușurel cu glorificarea trecutului, pentru că ceea ce mai vedem astăzi pe străzi sau prin colecții este o cremă, o elită, adică mașini care chiar meritau păstrate. Iar asta nu înseamnă că trecutul era populat doar cu așa ceva, ci și cu nenumărate Renault-uri și Fiat-uri și Ford-uri, unele mai urâte și mai proaste decât altele. Cu alte cuvinte, trecutul nu înseamnă doar BMW 2002 Turbo sau BMW M3 și Lancia Fulvia și Giulia Sprint speciale, astea sunt doar creme de la creme, alea multe urâte și proaste, omologele de masă ale mașinilor de azi, sunt de mult rugină la groapa de gunoi a istoriei. Dar totuși, ar putea întreba unii, chiar și în aceste condiții, de ce astea noi sunt atât de banale și de asemănătoare? Păi așa cum ziceam, din cauza nenumăratelor reglementări pe de o parte și pe de altă parte a trendurilor pe care designerii trebuie să le respecte astăzi. Da, designul mașinilor urmează acum trenduri. Să fie încărcate de căcaturi precum pomul de iarnă, cu tot felul de gadgeturi și prostioare menite cică să-l facă pe cumpărător să se simtă ca în Star Trek, bloatware ca să zic așa, apoi e overstyling-ul, o altă boală actuală grea de tot, adică suprastilizarea unor elemente precum grila sau evacuările false și veți vedea asta la mai toți producătorii, că se numesc Mercedes, BMW, Porsche și nenumărați alții. Uitați-vă doar la cât de enorme au ajuns grilele, de zici că sunt tricourile alea odioase pe care numele mărcii este mai mare decât tricoul însuși, sau look-ul agresiv, iarăși o țigneală, adică tu ai o mașină cu un 1-2 amărât, dar ea trebuie să arate, de zici că e gata să câștige marele premiu la Le Mans sau campionatul de turisme. What the f***? Dar știți care este problema și mai mare și de ce producătorii nu se opresc din aceste odioșenii? Pentru că în ciuda criticilor, mașinile astea se vând în draci. N-ar fi desenate și stilizate așa dacă nu s-ar vinde. Deci până la urmă este tot o chestiune de gust și gusturile nu se discută. Cu alte cuvinte, alegerile care ne stau acum în față sunt doar astea. 1. Plicticos și anost și 2. Suprastilizat și exagerat. Desigur, există și azi mașini mișto care sfidează norma, dar în general, pasionații consideră că cele actuale sunt nasoale și asemănătoare și că alea vechi erau mai mișto și diferite între ele. Și nu în ultimul rând, legat tot de trendurile actuale, se mai ridică întrebarea. Dincolo de aceste considerente, de ce mașinile de acum seamănă totuși atât de mult una cu alta? Pentru că aici intervine mimetismul. Atunci când un producător auto încearcă ceva nou, iar acel ceva se dovedește de succes, în secunda 2, toată piața face exact același lucru. Pun unii o grilă cât China, și comparația nu e întâmplătoare, niște evacuări false mari cât țevile de la Apanova și o tabletă cât tot bordul și treburile astea par să prindă? Păi a doua zi apar încă 1000 de modele aproape identice, cu doar mici variațiuni pe aceeași temă, adică diferă doar forma grilei sau a evacuării, dar ideea este aceeași. Și mai există încă un motiv, pe lângă simplul instinct de a copia, și anume consolidarea industriei. Pe vremuri, industria auto era una extrem de fragmentată și concurențială, adică fiecare trăgea tare să se deosebească de ceilalți, pentru a putea atrage atenția publicului prin design, motorizări, capabilități dinamice și așa mai departe. Astăzi, industria este consolidată în grupuri colosale, precum Stellantis sau grupul VAG, care includ zeci de branduri care șeruiesc resurse, R&D, platforme, motoare și așa mai departe. Și uite așa ajungi să te minți. Și împins de nostalgia trecutului, să-ți cumperi, de exemplu, un Mercedes, doar că are motor de Renault și subansamble făcute în Vanuatu. Asta este globalizarea. Ea înseamnă eficientizare, reducerea costurilor, internaționalizarea producției. Prin urmare, companiile auto ale trecutului par acum adevărate buticuri, manufacturi, pe lângă behemoții care domină industria azi. Desigur, există și beneficii, cel puțin din punct de vedere economic. Aceste structuri consolidate au democratizat cu adevărat automobilul, l-au făcut accesibil unei mase enorme de oameni la niște prețuri fără precedent atunci când te raportezi la dotări, siguranță, fiabilitate, etc. A, că există și efecte secundare la fel de mari, cum ar fi poluare, supraaglomerare, risipă și așa mai departe, asta e o altă discuție pe care am încercat să o adresez și eu fix în clipul meu precedent de aici de pe canal. Dar fără îndoială, regulile noi și tehnologiile noi și-au pus amprenta pe tot ce înseamnă automobilul modern, iar contrastul cu epocile clasice nu va face decât să crească. Astăzi, automobilul se află în pragul unei noi revoluții legislative și tehnologice. Pe măsură ce regulile privind protecția mediului se năspresc și tehnologiile moderne precum propulsia electrică se ieftinesc, vom vedea o nouă și imensă transformare a acestui segment. Și acum hai să nu vă mai țin cu dinții în gard și să vă povestesc ce anume am văzut mai exact la Sinaia, adică să vă delectez cu niște design and engineering porn. Nu înainte însă de a vă mărturisi, on topic, o chestie interesantă pentru subiectul și ideea acestui video. Tot ce ați văzut până acum și toate bijuteriile pe care urmează să le vedeți în continuare, adică întregul video de azi, 4K 60 cu fițe și figuri, nu este filmat cu vreo cameră profesională, așa cum unii și-au dat cu părerea pe contul meu de Instagram și pe pagina de Facebook a zonei, ci cu un telefon. Și anume cu un Galaxy S23 Ultra al meu personal. Și acum să-mi ziceți voi, era asta posibil cu doar 10 ani în urmă? Asta apropo de idealizarea trecutului, nostalgie și calitate. Jur că nici eu n-aș fi crezut că e posibil. A fost o decizie ad hoc, înainte să plec vineri spre Sinaia, îmi frământam creierul ce scule să-mi iau după mine. Sony FX3-ul, măcar două obiective, un gimbal, că na, urma să filmez mașini, carduri de memorie, sunet, adică lavaliera cu emițător, niște lumină și așa mai departe. Și când am văzut cât ai valiza s-a strâns, am zis... Bă, nu. Vreau să mă bucur de ce urmează să văd acolo, vreau să fiu pe relax și să îmbin utilul cu plăcutul, așa că m-am uitat înspre S23-ul meu de pe masă și mi-am șoptit în barba pe care nu o am. Bă, cu ăsta plec. Și am să vă zic imediat și de ce. Pentru că are 4 focale senzaționale, 13mm ultra-wide, 24mm wide, 70mm portret/tele și un telefoto veritabil de 230mm. Practic, drăcia asta acoperă toată plaja focală între 13 și 230 de milimetri, ceea ce este pur și simplu mind-blowing. Apoi, formatul de înregistrare, 4K 60p, adică standardul nostru de aciulea de pe YouTube, în H264. De fapt, recunosc că nu sunt la prima astfel de tentativă, dar niciodată n-am dus-o până la capăt. Am mai încercat, dar de fiecare dată am combinat în clip telefonul cu ceva cameră profi, gen Sony FX6 sau FX3, Blackmagic Pocket 6K Pro sau altele. Dar de data asta am zis, Dacă e bal, apoi bal să fie. Și dacă tot am filmat ilustrația, adică mașinile cu S23 Ultra, de ce n-aș face și stand-up-ul tot cu el, ca să fie treaba. Deci în momentul ăsta mai este încă unul pe lângă cel din mână care filmează acest stand-up. Și apropo de asta, abia aștept să-mi ziceți în comentarii, după ce vedeți tot clipul, adică și mașinile răvășitoare pe care le-am filmat la Sinaia, cum vi s-a părut calitatea, cum vi s-a părut că arată acest video. Am plecat deci decât cu telefonul, pentru că m-am gândit și la alte aspecte, la aglomerația de acolo, la îmbulzeală, la căldură, deci mai light de atât nu se poate. Și apoi m-am gândit că are o stabilizare bună, focalele sunt cele despre care v-am zis mai înainte, adică tot ce-ți poate dori inimioara, face și video și poze într-un mare fel, adică în felul ăsta am acoperit și fotografiile de pe Insta și Facebook, dar și clipurile verticale de pe TikTok și până la urmă, de ce nu și clipul de aici de pe YouTube? Și ghiși ce? Cred că am avut dreptate și am făcut alegerea potrivită. Vom mai vorbi despre subiectul ăsta, dar până atunci hai să vedem niște car porn autentic. Am plecat vineri după amiază spre Sinaia la concursul de eleganță cu un BMW iX1 full electric pe principiul the old and the new. Adică dacă tot mă duc să mă scald în mașini vechi, să am și un termen de comparație. Și am și o poveste haioasă. Am plecat cu 100% baterie din Băneasa și am ajuns în Sinaia cu puțin peste 50%. Sigur, eu sunt mai tălpaci așa, n-am menajat-o deloc, așa că am consumat practic jumătate din capacitatea bateriei, iar dintr-un range de vreo 400 de kilometri, cât îmi arăta la plecare, consumasem deci aproape jumătate după nici 150. Și na, duminică înainte de plecarea spre București, mă gândeam să caut o priză să mai bag goleacă de jus în ea. Doar că mi-a zis un tip de la BMW, a, pleacă bro cu ea așa, că spre București te duci la vale, îți va ajunge cu vârf și îndesat. Măi să fie, ia să vedem. Bă, jur că așa a fost. Drept care, când am ajuns cu ea în Băneasa, consumasem puțin peste jumătate din jumătatea care îmi rămăsese de la dus, adică undeva spre 27%. Crazy. E adevărat că n-am mai forjat-o ca la dus, am fost mai ponderat, dar asta nu înseamnă că m-am târât ca melcul, doar că am mers mai grijuliu un pic și e clar că autonomia ține atât de condiții, gen vale, temperatură și așa mai departe, dar în egală măsură și de stil. Deci mașinile actuale și mai ales cele electrice sunt pentru oameni ponderați și responsabili și ideale pentru a te duce din punctul A în punctul B în condiții de confort și siguranță. Nu neg, mi-a plăcut mașina, este sci-fi așa, cum e moda acum, și încărcată de nenumărate sisteme de asistență și confort, spre deosebire de modelele trecutului, menite să stoarcă șoferul și calitățile acestuia. Alea sunt ceea ce unii numesc driver's cars și au un farmec aparte. Și am să-mi încep dizertația de azi cu acest răpitor Jaguar E-Type al unei familii din Craiova, mașina despre care Enzo Ferrari spunea că este l'auto più bella del mondo, adică nici mai mult, nici mai puțin decât cea mai frumoasă mașină din lume. Și înțelegi cât de grea este această afirmație, venind din partea unui tip, al cărui nume se găsește pe sigla unei mărci care a dat lumii 250 GTO sau F40. E-Type a fost lansat în 1961 și a devenit o adevărată icoană a anilor 60, grație combinației de performanță ridicată, design fabulos și relativă accesibilitate, cel puțin comparativ cu altor mașini sport ale acelor vremuri. Să vă zic că era la cam aceiași bani cu Alfa Romeo Spider, doar că E-Type făcea cercuri în jurul Alfei, adică E-Type avea un motor cu 6 cilindri de 4 litri versus motorașul de 1300 de pe Spider. E-Type a fost deci dezvăluit în martie 61 și a devenit instant o senzație globală grație formei sale elegante, bine profilate și pline de personalitate. Gen, E-Type e o mașină pe care o recunoști din orice unghi, inclusiv în ceață sau după o beție. Mașina a fost proiectată de William Haynes, directorul tehnic de la Jaguar, și Malcolm Sayer, un inginer provenit din industria aeronautică, care mai lucrase anterior la unele dintre cele mai de succes mașini de curse ale mărcii. De fapt, E-Type se bazează pe numai puțin spectaculosul D-Type de curse, care câștigase competiția de 24 de ore de la Le Mans, de 3 ori la rând după 1955. Designul lui E-Type, cu capota aia lungă și curbată și cu habitaclul mic plasat în spate, este considerat și astăzi unul dintre cele mai frumoase realizate vreodată. De fapt, Muzeul de Artă Modernă din New York are un E-Type în colecția sa permanentă, iar asta cred eu că spune tot. Sub capotă, E-Type a venit inițial cu un motor de 6 în linie, de 3,8 litri, o evoluție a motorului utilizat pe modelul XK150 și propulsa mașina la o viteză de 240 de km la oră, făcând din acest Jaguar nu doar una dintre cele mai frumoase, ci și una dintre cele mai rapide mașini de serie ale vremii. În 1964, motorul a fost crescut la 4,2 litri, cum are și modelul din imagini, și oferea cam aceeași viteză maximă, dar îmbunătățea cuplul și comportamentul general. E-Type a avut ceva succes și pe la curse, obținând niște victorii, de exemplu în cursa de 12 ore de la Sebring, dar nu s-a ridicat la nivelul unora dintre contemporanii săi, gen Ford GT40, asta ca să nu mai zic de modele de pe la Ferrari, Porsche sau McLaren. Dar în ciuda frumuseții și performanțelor sale, E-Type nu a fost lipsit de defecte și probleme. Mașina era cunoscută pentru natura sa capricioasă și era dificil de întreținut, iar versiunile ulterioare, în special seria 3 introdusă în 71 cu motor V12, au fost criticate pentru faptul că erau mai puțin pure decât modelul original, atât în ceea ce privește designul, cât și în ceea ce privește experiența de condus. Desigur, asta n-a împiedicat E-Type să devină un icon, desigur, și grație proprietarilor celebri gen Steve McQueen, Brigitte Bardot sau Frank Sinatra, care Sinatra, în momentul în care a văzut mașina la Geneva, a zis atât. O vreau și o vreau acum. Producția lui E-Type s-a sfârșit în 1975, dar influența sa se simte și azi. Este citat adesea ca sursă de inspirație pentru designul mașinilor sport de azi și este extrem de căutat de către colecționari. În ultimii ani, Jaguar înșiși i-au adus omagii cu modele precum F-Type și au produs chiar și un număr limitat de E-Type-uri Continuation, construite conform specificațiilor originale. Interesant este că a fost o mașină de serie relativ mare pentru gama din care făcea parte, adică cea a mașinilor sport de performanță, cu aproape 40.000 de bucăți din seria 1, aproape 20.000 din seria 2 și peste 15.000 din seria 3. Adică un total de peste 72.000 de unități au fost produse. Este greu de estimat câte mai sunt azi în lume pe străzi și singura statistică pe care am putut-o găsi pe net zice că în acest moment pe străzile din UK ar mai fi 4.565 de E-Type-uri înregistrate și funcționale. Și acum hai să vă zic o dudă mișto, pentru că trecem la următoarea bijuterie la care am bălit la Sinaia, și anume fantastica Lamborghini Miura. Dacă E-Type s-a produs în 72.000 de exemplare și astăzi doar în UK mai sunt pe stradă peste 4.500, aflați că din Miura, o mașină care se suprapune oarecum cu E-Type din punct de vedere cronologic, s-au produs doar 764 de bucăți. Cu alte cuvinte, există de 6 ori mai multe E-Type-uri funcționale pe străzile din Marea Britanie doar decât s-au produs Miure în total. Este o mașină cult și este considerată de mulți ca fiind primul supercar din istorie. Și apropo, varianta prezentă la Sinaia este și mai specială prin simplul fapt că este singura Miura produsă în această culoare maronie numită Oro Chiaro. Acest obscur obiect al dorinței, da chiar, ia să vedem dacă știe cineva în comentarii cărui regizor îi aparține filmul cu acest titlu. Deci, Miura este o legendă care a jucat un rol crucial în definirea categoriei numite supercar. Și a fost produsă timp de 7 ani, între 66 și 73. Proiectul Miura a luat naștere când trei dintre cei mai buni ingineri din lume, Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani și Bob Wallace, au început să lucreze la o mașină cum nu se mai văzuse până atunci, în timpul liber. Iar proiectul a primit numele de cod P400. Obiectivul era o mașină de stradă, dar cu pedigree de curse, care să poată câștiga pe pistă, dar să poată fi condusă și pe drumul public. Iar ideea lor strălucită, împrumutată din lumea curselor, a fost să pună un motor vânjos în spatele șoferului și așa se năștea supercarul. Când Ferruccio Lamborghini a descoperit proiectul lor, a decis să-l financeze. A văzut potențialul acestui design, în primul rând ca instrument de marketing, chiar dacă s-a gândit că nu se va vinde prea bine mașina, iar mașinii i-a dat numele de Miura, după un taur, în buna tradiție a companiei. Și modelul ăsta a văzut luminile rampei tot la Geneva, în 66, doar ca șasiu cu motor, fără caroserie. Și ca să vă dați seama ce șmecherie era la vremea aia amplasarea asta a motorului, amplasare care a devenit ulterior blueprintul tuturor mașinilor, în ciuda faptului că Miura expusă era incompletă, a stârnit instantaneu senzație. Mai târziu în același an, Miura a fost binecuvântată și cu o caroserie superbă, pe care o recunoști instant, opera lui Marcello Gandini de la Bertone, și a lăsat o lume întreagă cu gura căscată, cu designul său răpitor și cu ingineria sa inovatoare. Miura este probabil unul dintre cele mai reușite exemplare ale unui astfel de mariaj. Propulsată de un V12 de aproape 4 litri, căci altceva, care producea 350 de cai putere, Miura putea atinge viteza de 280 de km la oră, făcând-o astfel cea mai rapidă mașină de serie disponibilă la momentul respectiv. Au fost fabricate 3 versiuni, P400, P400S și P400SV. Modelele ulterioare, de după P400, au avut ușoare update-uri de putere și modificări minore ale caroseriei. Cu toate astea, Miura nu era perfectă. Stabilitatea la viteze mari nu era grozavă, în principal din cauza aerodinamicii, care făcea ca partea din fața mașinii să devină prea ușoară și să se ridice. În plus, Miura era cunoscută în epocă și pentru faptul că era greu de manevrat. Așa cum ziceam, s-au produs 764 de unități și Miura este și azi un benchmark de design și performanță, de virtuozitate inginerească și artistică, întruchipând abordarea extremă care a și consacrat producătorul italian. Este considerată una dintre cele mai frumoase mașini construite vreodată și rămâne o atracție irezistibilă pentru bogații dispuși să decarteze la nord de $1 million. P400 pleacă de la minim 1 milion, P400S de pe la 1,2 milioane, iar P400SV sare bine de 2 milioane. N-am găsit o statistică exactă despre câte mai sunt în circulație, dar putem fi siguri că nu prea multe, gen puține au fost de la început. Și dacă tot am început cu italienii, la fel de bine putem continua tot cu ei și cu această meravilioasă Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale, care arată, dă-ți bine să faci sex cu ea. Nu se ridică la scorurile halucinante ale suratei de mai înainte, dar nu este mai puțin frumoasă. A, și nu mai puțin rară, dat fiind că doar 1400 de bucăți au fost produse. Deci, Giulia Sprint Speciale, adesea abreviată ca SS, este o mașină sport clasică produsă între 63 și 66, deci la mijlocul anilor 60, și se suprapune și ea, deci, cu E-Type și Miura. SS era în esență o versiune pentru drumuri publice a prototipului de curse Giulietta SS, proiectată de Franco Scaglione pentru Bertone la mijlocul anilor 50. Intenția a fost aceea de a crea o mașină sport performantă, dar cu un aspect care să iasă în evidență. Ce ziceți voi că nu iese? Designul a fost influențat în mare măsură de principiile aerodinamice ale epocii. Forma sa distinctivă aerodinamică sau streamlined, cu un nas mic și coadă lungă și conică, oferea mașinii nu doar un aspect unic și futurist, dar și performanță bună la viteze mari. Sub capotă, Sprint Speciale era echipată cu un motor twin cam de 1,6 litri care producea 112 cai. Acest motor, combinat cu greutatea redusă și cu designul aerodinamic, îi permitea mașinii să atingă viteze de 200 de km la oră, absolut impresionant pentru o mașină din această clasă la acea vreme. Iată că știau băieții de la Alfa ce știau, au ginit încă de acum 70 de ani, cum e cu greutatea redusă și cu aerodinamica, și erau printre puținii care înțelegeau încă de atunci că nu totul ține de puterea brută. Cu alte cuvinte, mașinuța asta ținea pasul cu automobile cu motoare mult mai mari și mai puternice. Interiorul era destul de luxos pentru acea vreme, având scaune cu piele, un bord lucios din lemn și un instrumentar de bord complet, util și extrem de elegant. În ciuda prețului său ridicat de la lansare, mașina s-a vândut destul de bine și cele aproape 1400 de unități produse au zburat toate de pe raft foarte repede. Mașina a devenit încă de atunci o clasică prețioasă pentru colecționari și entuziaști care o apreciază pentru design, raritate și pentru experiența pură de condus pe care o oferă. Sprint Speciale este considerată un moment de vârf al perioadei postbelice la Alfa Romeo și rămâne unul dintre cele mai iconice modele ale companiei. Cea din imagini, de la Sinaia, a fost adusă din Statele Unite. Și ca să terminăm cu italienii, hai să vă mai zic că m-am delectat și cu o nespus de frumoasă Lancia Fulvia, o mașină pe care la un moment dat am fost extrem de aproape să o cumpăr în perioada de criză 2008-2009, când prețul era unul derizoriu. Un nene îmi cerea pe o Fulvia Coupé, versiunea de 1.3, mai jigărită, e drept, undeva sub 5.000 de euro și regret până azi că n-am pus mâna pe ea atunci. Ceva m-a reținut, iar acum îmi trag palme că am fost atât de prost. Mașina a fost produsă între 63 și 76, iar numele său provine de la Via Fulvia, un vechi drum roman. A fost prezentată și asta, tot la salonul auto de la Geneva, în 63 și a fost produsă în 3 variante. Berlină, Coupe 2 plus 2 și Sport. Asta din urmă fiind un fastback proiectat și construit de Zagato pe șasiul de coupe. Fulvia este cunoscută și pentru pedigriul său și pentru trofee, printre care se numără inclusiv câștigarea campionatului mondial de raliuri în 1972 și a fost mașina de bază a celor de la Lancia pentru raliuri până când a fost înlocuită cu Stratos, o altă legendă. Sub caroseria frumos proiectată, Fulvia avea o serie de caracteristici tehnice interesante. Avea tracțiune față, destul de rară în clasa sa la vremea aia, și era propulsată de un motor V4 cu unghi îngust. O dispunere unică a motorului, care oferea avantajele unui motor în V, adică dimensiuni compacte și potențial mare de putere, și le combina cu simplitatea și ușurința de întreținere a unui motor în linie cu 4 cilindri. Motoarele erau montate longitudinal și acționau roțile față printr-o transmisie cu 4 sau 5 trepte. Mașina era de asemenea cunoscută pentru standardul ridicat de calitatea construcției și pentru atenția la detalii. Avea frâne cu disc pe toate cele 4 roți, neobișnuit la acea vreme, iar interiorul, deși simplu, era bine finisat și era făcut din materiale de cea mai bună calitate. În ceea ce privește designul, Fulvia Coupe este considerată una dintre cele mai frumoase Lancii produse ever. A fost proiectată intern de Piero Castaniero, care a oferit mașinii un design simplu, elegant, cu proporții perfecte și un farmec atemporal. Pe parcursul vieții sale, Fulvia a fost actualizată și îmbunătățită, culminând cu puternica și foarte iubita variantă 1.6 HF, o versiune simplificată și ușurată, destinată utilizării în competiții. Producția Fulvia s-a încheiat în 76, când a fost înlocuită cu Beta. Astăzi, Fulvia, în special în versiunile coupe și HF, este o clasică extrem de căutată, grație combinației reușite de design, pedigrii de curse și inginerie inovatoare. La o căutare rapidă pe net, am văzut că o Fulvia HF 1600, complet restaurată, pleacă de pe la 50.000 de euro și poate ajunge și dublu în funcție de stare, kilometri și așa mai departe. Iar modelele coupe mai obișnuite, alea de 1.3, sunt undeva pe la 18-20.000 de euro. Iar pentru cele foarte rare, ok, sky is the limit. Extrem de frumoasă și cea prezentă la Sinaia, de altfel a și urcat pe podium și acum hai să ne mutăm atenția spre alte țări și zări, și anume spre acest superb Porsche 356, pe care băjeții îl știu cel mai bine din numai puțin celebrul NFS Porsche 2000. Și primul lucru pe care trebuie să vi-l zic este că mașina asta este dintr-o altă categorie de vârstă, dintr-o altă eră decât cele prezentate până aici. Producția modelului 356 a început hăt în 1948 și s-a întins până în 1965. Este considerat primul model de serie mare produs de firma Porsche și a pregătit scena pentru all-time hit-ul companiei, adică modelul 911. 1500 din titulatura 356-1500 se referă la capacitatea motorului, adică 1,5 litri. Asta a fost o îmbunătățire semnificativă față de versiunile inițiale ale lui 356, care erau echipate cu motoare mai mici, de 1100. Versiunile astea cu motor de 1500 au fost introduse în 1952 și au continuat până în 55 cu diverse îmbunătățiri și dezvoltări pe parcurs. Designul a fost influențat într-o mare măsură de cunoscutul Volkswagen Beetle, proiectat de însuși Ferdinand Porsche. Cu toate astea, 356 se diferenția printr-o formă mult mai elegantă, mai aerodinamică și prin utilizarea de materiale de calitate net superioară. Motorul acestui model este răcit cu aer, o caracteristică definitorie pentru Porsche timp de multe decenii, și producea undeva la 60-70 de cai, oferind performanțe bune pentru o mașină atât de ușoară. În plus, dispunerea motorului în spate asigura o manevrabilitate excelentă și o precizie rară în acele vremuri. Modelele 356-1500 au avut o cutie de viteze manuală complet sincronizată, o raritate la începutul anilor 50, și suspensie independentă pe toate cele 4 roți. Sistemul de frânare era inițial cu tambur pe toate roțile, comun în acea vreme, dar versiunile ulterioare au primit frâne pe disc. Porsche 356 a fost un succes, inclusiv la curse, cu victorii de clasă la Le Mans și în alte competiții la fel de prestigioase. Astăzi modelul ăsta este foarte căutat grație designului, dinamicii excelente la condus și, nu în ultimul rând, pentru că este precursorul tuturor mașinilor Porsche ulterioare. Cea din imagini a fost împrumutată chiar de către Muzeul Porsche de la Stuttgart pentru acest eveniment. Amestecul ăsta de simplitate, frumusețe și performanță întruchipează deci motivele pentru care Porsche a devenit mai apoi o marcă legendară. Desigur, la faima acestui model a contribuit și mega populara serie Need for Speed, 356 apare în Unleashed, cunoscut și ca Porsche 2000, jocul monomarcă din anii 2000, ce îți permitea să conduci diverse modele Porsche, începând cu anii 50, adică fix cu mașina asta. Și pentru că jocul începea cu ea, clar n-o să o uit niciodată. Ok, ar mai fi enorm de multe modele de arătat și de povestit despre ele și cu siguranță clipul ăsta s-ar întinde până mâine. Nici nu mai zic de bijuteriile interbelice nemaipomenit de frumoase și de elegante. Au fost două Mercedes-uri din anii 30, un 200C și un 290 Sport Roadster, după care n-aveai cum să nu-ți sucești gâtul, un Cadillac din 39 care a aparținut unei vedete de la Hollywood și care era doar o leacă mai mic decât autobuzul 335, nu mai zic că BMW au aniversat 100 de ani de Motorrad și vreo 90 de ani de la venirea pe lume a celebrei grile duble Kidney Style. Pe lângă astea, puzderie de alte BMW-uri gen M3, 2002 Turbo, Alpina, Z1 și alte bijuterii, dar și nou-nouțul M2 prezentat în România în premieră. Am văzut Morgan din 65, Mercedes 190 SL sau 300S, Fiat 850 Spider din 72 și câte și mai câte. Ah, și apropo de BMW și aniversările lor, înțeleg că au acum și un deal cu Samsung, pliabilele coreenilor, fiind cumva telefoanele oficiale ale anumitor modele ale mărcii, dar am remarcat și colaborarea lor pe parte de curse, unde BMW se laudă cu un foarte simpatic mini electric cu care participă la competiții, cu rezultate chiar foarte bune. Iar mașina aia era expusă și ea la Sinaia. Și pentru că tot i-am menționat pe Samsung, hai să vedem cum a mers treaba cu telefonul. Țiplă, cum ar zice un prieten de-al meu. Deci, treaba stă în felul următor. Tot ce ați văzut până aici este filmat cu S23 Ultra și voi să-mi ziceți în comentarii cum vi se pare calitatea imaginii, pentru că eu pot fi subiectiv. Și nu doar mașinile, ci și stand-up-ul din studio în integralitatea lui, adică 2 ore de brut în care telefonul a mers continuu în 4K60. Am fost extrem de încântat de felul în care s-a comportat telefonul la filmare. Rezistența la apă și praf a făcut toți banii, doar în situații dintre astea îți dai seama cât de mult contează aceste certificări, că la un moment dat la Sinaia ploua în draci, contează mult ca telefonul să nu se încingă excesiv și să reziste la forjă continuă, cum a fost cazul orelor de brut filmate cu mașinile sau la foarte lungul stand-up din studio, iar dincolo de caracteristicile astea de rezistență și fiabilitate, sunt calitățile care țin strict de partea de filmare. Ai 4 focale, extrem de utile toate 4. În aglomerație am filmat mult cu 13 mm, deci cu ultra-wide-ul. L-am folosit pentru că n-aveam loc să prind întreaga mașină în cadru. Dacă mă dădeam prea în spate, se băgau 100 de oameni între mine și mașină. Apoi sunt teleurile, că ele e 2, precum avioanele lui Țiriac. S-au dovedit și ele extrem de utile, teleurile, nu avioanele. Cel de 70 de mm a fost excelent pentru detalii de interioare, instrumentar de bord și așa mai departe. În vreme ce 230-ul a fost perfect pentru festivitatea de premiere, paradă și alte lucruri care se întâmplau la distanță mare. A, și apropo de asta, stabilizările pe ambele focale tele sunt blană, iar ceea ce am mai stabilizat eu în post, ulterior, a fost prea puțin și prea ușor ca să merite menționat. Și în ultimul rând, camera principală, foarte bogată în detalii, a fost folosită pe parcursul întregului stand-up pe care îl vedeți aici. Iarăși o chestie extrem de importantă este ca toate cele 4 focale să fie un match pe parte de culoare și aspect și exact asta se întâmplă. Este o mare înleznire să nu trebuiască să egalizezi 4 camere diferite. Desigur, am mai făcut mici ajustări pe aici pe acolo la balansul de alb, dar nimic prea complicat sau laborios, pentru că indiferent cu care dintre camere aș fi filmat, toate erau destul de asemănătoare. Și în ultimul rând, micile ajustări și setări care ajută într-o astfel de inițiativă. De exemplu, eu am instalat pe al meu ceva ce se numește Camera Assistant și care este o binevenită adiție la controlele și funcțiile pe care le are aplicația default a camerei. Până nu demult, setările din Camera Assistant erau disponibile în app-ul principal, dar Samsung au considerat probabil că meniul devenise mult prea stufos și încărcat cu funcții pe care oamenii nu le foloseau prea des. Așa că acum toate astea alcătuiesc un pachet care se descarcă separat din Galaxy Store și despre care am vorbit și eu în detaliu în clipul dedicat lui S23 Ultra de acum câteva luni. Am oprit din main app-ul camerei auto FPS-ul, adică acea funcție care umblă la frame rate în funcție de condițiile de luminozitate. Crede-mă, nu vrei așa ceva la niciun proiect serios, ca telefonul să-ți schimbe frame rate-ul în funcție de lumina ambientală. Apoi am dezactivat din Camera Assistant auto HDR-ul, ca să nu-mi dea vreun boost nenatural de luminozitate acolo unde el n-ar trebui să existe. Am dezactivat auto lens switching-ul, adică acea funcție funcție care comută automat de pe o lentilă pe alta și în schimb am activat Quick Tap Shutter pentru o reacție mai rapidă a declanșatorului la poze. Am prioritizat focusul în detrimentul vitezei, adică prefer să am o imagine clară, așa că telefonul întâi focalizează ca lumea și apoi declanșează. Am activat video recording în photo mode, pentru momentele în care telefonul este în modul foto, dar apare ceva ce vreau să filmez repede și atunci nu fac decât să țin butonul de shutter apăsat continuu și telefonul filmează, fără să trebuiască să mai trec în modul de filmare. Am setat timeout-ul camerei la 10 minute ca să nu se mai închidă singură ca proasta după un minut de neutilizare, mai ales la filmări dintre astea de tip run and gun, când ții tot timpul camera deschisă, e mare șmecherie funcția asta. Și în final am setat ca ecranul să se întunece în timp ce filmez după un minut, ca să-mi economisească baterie, precum acum, în timpul stand-up-ului, după ce setările au fost făcute și înregistrarea a pornit. Deci ai o grămadă de chestii mișto pe Camera Assistant, de care să te folosești la proiectele mai solicitante, funcții care chiar te ajută. De asemenea, formatul înregistrării a fost setat pe High Bitrate și nu pe High Efficiency, ceea ce ajută la cantitatea de informație din fișier și mai ajută și la fluiditatea editării, mai puțin stres pentru PC, chiar dacă mănâncă mai mult spațiu pe stocarea telefonului. Oricum, modelul meu este cel de 512, deci are spațiu tot înainte. Și în ultimul rând, ai acel mod Pro Video dacă dorești control total asupra imaginii, cu tot ce înseamnă shutter speed, ISO, white balance, focus, microfoane și așa mai departe, mod pe care mi l-am mutat direct în bara meniului principal. Și astfel pregătit și înarmat, am purces la treabă, iar ceea ce ați văzut voi aici este ce a ieșit. Voi să-mi ziceți cum vi se pare că arată. Și acum, înainte de a încheia, am păstrat the best for last, că doar de la nostalgie și idealizarea trecutului am pornit, nu? Dacă a fost lume ca la urs la Miura și Fulvia și BMW Z1 și Porsche 356, you ain't seen nothing yet. Lumea de pe lume la Aro și Dacia și Olsit și Lăstun. Zona bătrânelor românce a fost înțesată de lume, tineri și vârstnici deopotrivă veniți să vadă trecutul. Erau câteva Dacia 1300 impecabil restaurate, m-am întrebat dacă aș mai fi în stare să conduc așa ceva, fără servo, fără camere și fără asisturile de care sunt înțesate acum mașinile moderne. Era acolo și un all-seat club, sormea a avut unul d-ăsta și când i-am scris pe WhatsApp dacă e cumva dor, mi-a răspuns cu un nu prelung. Mai era expus și acel proiect ratat numit Dacia 500 sau Lăstun, cum mai era cunoscut pe atunci, un dezastru făcut la Timișoara sub marca Dacia. Dar adevărata perla a coroanei a fost acest Aro cu număr original de înmatriculare 1B143 și al cărui actual număr avea terminația TOV. Ghiciți de ce? Da, a fost chiar al lui Tovarășu, mașina din care Tovarășu făcea cu mâna miilor de oameni ai muncii veniți să-l aduleze pe la manifestații și defilări. În spate are banchetele pe care stăteau securiști înarmați, îmi povesteau băieții care s-au ocupat de mașină, cum în permanență se găseau sub banchete puști și alte arme și cum mai exista încă un Aro identic care stătea permanent cu motorul pornit în standby la evenimente în caz că ăsta se defecta. Da, o pagină de istorie în toată puterea cuvântului. Intrați pe canalul de YouTube al celor de la IMS Aro Collection și găsiți acolo o grămadă de chestii interesante. Despre povestea tragică a uzinei și brandului Aro nu mai avem loc aici, dar este una care categoric merită spusă și ca nu odată în istoria post-revoluționară a acestei națiuni este un alt de proporții biblice cauzat de prostie crasă și lăcomie nemăsurată. Contracte oneroase de privatizare, firme dubioase, interese murdare și meschine, tunuri pe banii statului, știți, obișnuitul necrolog al atâtor și atâtor branduri românești și bunuri naționale. Adică s-a dus pe Aro și tot ce a reprezentat această marcă. A mai rămas doar în amintirea unor pasionați care fac eforturi serioase să mai păstreze aceste relicve ale unor vremuri de mult apuse. Deci îmbulzeală mare de oameni de toate vârstele care se înghesuiau să se pozeze alături de mașinile epocii de haur. Eu am revenit acasă cu modernul iX1, cu 25% baterie, cum vă povesteam și la început, după un drum dus întors la Sinaia și cu o grămadă de amintiri, poze și filmări. O parte le-ați putut vedea aici, pe altele le voi pune pe contul meu de TikTok. Și m-am mai întors cu satisfacția că am putut filma toată nebunia asta cu un Galaxy S23 Ultra. Bun, și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți! Care dintre mașinile pe care le-ați văzut aici v-a plăcut cel mai mult și de ce? Hai să votăm în comentarii și după aia vă spun eu care dintre ele a câștigat titlul la concursul de frumusețe de la Sinaia. De asemenea, de partea cui sunteți voi în confruntarea asta epică dintre trecut și prezent? Mai exact, sunt mai mișto în opinia voastră mașinile de altă dată sau cele de azi? Și în ultimul rând, văzând acest video, cum vi se pare vouă că s-a descurcat Galaxy S23 Ultra în fața acestui challenge? Gata pe azi? Nu uitați de zona.store, magazinul în care găsiți PC-urile noastre custom din seria Gamebox, dar și tricouri faine, concepute și produse chiar de noi, cum este și ăsta după mine. Și dacă tot sunteți aici și v-a plăcut nebunia, abonați-vă în zonă. Hai! Baftă vouă tuturor!